Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra senang sekali karena dapat hadir di ruang dengar Anda pada kesempatan ini selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus dapat mengucap syukur atas jemaat di Efesus karena iman dan kasih mereka. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebelum kita memasuki pembahasan kita berikutnya dari surat Efesus ini, saya akan mengulangi sedikit pembahasan kita yang lalu mengenai kasih yang dimiliki oleh jemaat di Efesus, karena ini merupakan suatu hal menarik yang diangkat oleh Paulus. Sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Efesus 1 ayat 15-16 yang mencatat demikian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Saudaraku, kalau kita membaca keseluruhan dari surat Efesus ini, kita akan menemukan penjelasan Paulus bahwa kasih yang dimiliki jemaat Efesus ini tidak sekedar menjadi moto bagi mereka, tetapi kasih itu didasarkan pada iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa bukan? Inilah masa di mana gereja berada pada puncaknya. Dalam kitab Wahyu jelas diungkapkan bahwa jemaat di Efesus ini melambangkan jemaat mula-mula di dalam kondisi yang terbaiknya. Dan oleh karena iman dan kasih mereka, maka dikatakan bahwa Paulus bersyukur kepada Allah atas jemaat Efesus ini. Saudara, hal-hal apakah yang biasa mendorong Anda untuk berdoa? Dalam pengalaman pelayanan saya, tampaknya keadaan-keadaan yang mendorong kita untuk berdoa adalah misalnya ketika kita menghadapi masalah, sakit penyakit, kesukaran, atau ada berbagai krisis yang dihadapi. Tetapi ini tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Dengan jelas kita melihat bahwa Paulus justru acap kali berdoa kepada Tuhan karena terdorong oleh hal-hal yang baik. Ketika Anda mendengar suatu kebaikan dilakukan oleh anak Allah, apakah Anda termotivasi atau terdorong untuk mengatakan, "Puji Tuhan, saya bersyukur kepada-Mu atas saudara ini dan cara-Mu memakai dia"? Kemudian ketika Anda mendengar pelayanan gereja mengagumkan dan Allah memberkati pendetanya, serta firman Tuhan yang disampaikan, apakah Anda berlutut dan bersyukur kepada Tuhan atas semuanya itu? Saudaraku yang terkasih, Paulus pertama-tama bersyukur kepada Allah atas jemaat di Efesus. Sungguh suatu hal yang menarik bahwa jemaat Efesus ini ada dalam daftar doanya, dan menurut saya mungkin semua gereja yang pernah dilayani Paulus ada di dalam daftar doa Paulus. Kemudian hal yang selanjutnya juga dilakukan Paulus adalah dikatakan selalu mengingat kamu dalam doaku. Apa artinya? Itu berarti bahwa Paulus juga menyebutkan nama mereka satu persatu di dalam doanya. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Tetapi itulah yang dilakukan oleh Paulus. Saudara, saya pernah berada bersama-sama seorang pendeta besar di dalam suatu acara. Kemudian beberapa orang datang dan berbicara dengan dia, dan dia menjabat tangan kami. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, Pak Pendeta, saya mendoakan Anda. Dan saya tidak akan pernah melupakan tanggapan serta perkataan dari pendeta ini kepada orang itu. Dia katakan, wah, terima kasih karena Anda sudah mendoakan saya. Tetapi apakah Anda menyebutkan nama saya di dalam doa Anda? Karena saya tidak ingin Tuhan mengira saya adalah orang lain. Saudara, ini suatu pelajaran yang baik bagi kita. Artinya, jangan ragu untuk menyebutkan nama jika Anda mendoakan seseorang. Saudara, kita sudah mengetahui motivasi atau dorongan doa Paulus adalah kabar baik. Sekarang kita hendak melihat bahwa dia tidak berdoa memohon berkat-berkat materi, melainkan rohani. Dan berkat-berkat inilah yang terpenting. Kini pembahasan kita memasuki kitab Efesus 1 ayat 17, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Perhatikan di sini, setelah menulis bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan Allah Bapa merencanakannya, Allah Anak membayarnya, dan Allah Roh Kudus melindunginya. Paulus menyadari bahwa jemaat Efesus ini tidak akan bisa memahami semuanya itu kalau Roh Allah bukan menjadi guru mereka dan membukakan firman Tuhan itu kepada mereka. Mengapa bisa demikian? Karena hanya Roh Allah lah yang bisa menyatakan pengetahuan akan Allah kepada orang-orang percaya. Saudara, sungguh merupakan hal yang hebat dan agung dengan memiliki Roh Allah sebagai pengajar kita. Dikatakan, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Lalu bagaimana hal ini bisa digantikan? Tentu saja ini akan digantikan oleh Roh Allah, satu-satunya yang bisa membuka mata rohani kita, yaitu mengajar kita tentang firman Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, Efesus 1 ayat 18 mencatat, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudaraku yang terkasih, secara harfiah ini artinya mata hatimu diterangi. Yang dimaksud tentu bukan mata pikiran Anda, melainkan mata hati Anda yang harus memahami semua hal itu. Seseorang bisa saja menjadi sangat brilian secara intelektual, Tetapi tetap saja tidak ada jaminan kalau dia memiliki pemahaman yang brilian juga atas kebenaran rohani. Kitab suci lebih menekankan pada pemahaman hati dibandingkan kepala. Paulus menulis kepada jemaat di Roma, sebagaimana surat Roma 10 ayat 9-10 mencatat, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Saudaraku yang terkasih, ada seorang hamba Tuhan yang tidak memiliki pemahaman akan musik apapun. Dia bahkan tidak bisa menyanyi, dan dia tidak bisa melantunkan nada-nada dengan sangat baik. Dia sebenarnya mengenal beberapa nada, tetapi dia tidak tahu pola titi nadanya. Ini adalah suatu hal yang asing baginya. Kemudian suatu saat, seorang dirijen musik membuat pernyataan di muka umum bahwa dia bisa mengajari siapa saja untuk menyanyi. Lalu hamba Tuhan itu segera berdiri dan berkata, "Saudara, Anda telah mendapatkan seorang murid. Tidak seorang pun bisa mengajari saya bernyanyi." Dan tentu saja orang banyak yang hadir pada waktu itu tertawa. Dan kemudian kedua orang ini membuat perjanjian. Hamba Tuhan itu akhirnya bertemu dengan dirijen ini setiap hari Kamis sore selama satu bulan. Dan kemudian apa yang terjadi? Di akhir bulan, sang dirijen ini menyerah. Dan dia berkata, "Saya yakin Anda benar. Anda tidak akan bisa belajar musik." Kemudian hamba Tuhan itu bertanya, "Bagaimana caranya supaya saya bisa?" Sang dirijen menjawab, "Satu-satunya cara adalah Anda harus dilahirkan kembali." Tentu di sini dirijen ini tidak mengatakan di dalam konteks rohani, tetapi yang dimaksudkannya adalah melahirkan orang baru. Saudaraku, kalau berkaitan dengan pengetahuan rohani, maka tidak seorang pun bisa memahaminya terlepas dari Roh Allah. Inilah yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 2 ayat 9-10. Sebagaimana dikatakan, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu dan bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah." Saudaraku, ada seorang wanita tua yang menyenangkan, tetapi dia tidak bisa membaca dan menulis. Saat itu ada seorang mahasiswa tingkat satu yang merasa menemukan jalan keluar untuk menolong wanita ini. Jadi, dia pergi ke rumah wanita tersebut. Lalu dia mulai dengan mencoba menjelaskan Yohanes 14 kepada wanita itu. Sang mahasiswa itu berpikir bahwa dia bisa memudahkan sang wanita tua itu untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dan memang, wanita tua itu mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh mahasiswa itu. Lalu, sekitar 5 menit kemudian, wanita tua itu bertanya, "Anak muda, pernahkah kamu memperhatikan ini dalam pasal itu?" Lalu dia menunjukkan sesuatu dalam kitab suci. Mahasiswa itu tidak memperhatikannya. Hal ini justru membuat sang mahasiswa itu menjadi heran dan tidak dapat memahami bagaimana wanita tua itu bisa sejeli itu. Padahal dia tidak bisa baca dan tulis. Tetapi wanita tua itu mengetahui hal-hal yang tidak ditemukan oleh mahasiswa itu dalam uraian. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana wanita tua itu bisa tahu? Menurut saya, mata hatinya, mata rohaninya itu dibukakan oleh Roh Allah. Saudara, Roh Allah ingin mengajar kita sekarang ini. Salah satu alasannya adalah umat Allah tidak berada dalam firman Tuhan sebab mereka tidak bersedia diajar oleh Roh Allah. Mereka justru berharap dan bergantung kepada pendeta gembalanya atau kelas pendalaman Alkitab di rumah-rumah. Memang semuanya ada tempatnya. Tetapi, mengapa tidak Anda izinkan Roh Allah mengajari Anda? Cobalah Anda luangkan waktu untuk membaca kitab suci. Jika Anda membaca bagian tertentu dari kitab suci, Anda mungkin akan beranggapan bahwa itu adalah tempat yang tandus, sehingga Anda tidak dapat memahaminya. Kemudian, jika Anda tidak memahaminya dan Anda membacanya berulang kali dan tampaknya masih belum mengerti, maka berlututlah di hadapan Tuhan dan katakan kepadanya, Tuhan, aku tidak memahaminya dan Engkau pasti mau mengajariku, bukan? Saudara, inilah yang sering kali saya lakukan. Allah mengajari saya dan saya yakin Dia juga akan mengajari Anda kalau Anda membuka hati Anda, kalau Anda mengizinkan Dia untuk mengajari Anda. Selanjutnya dikatakan, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, kita sudah mempelajari bahwa kita memiliki warisan di dalam Tuhan. Kita juga tahu bahwa Dia memiliki warisan di dalam kita. Menurut saya, ilustrasi yang tepat tentang hal ini adalah tanah Kanaan. Tanah ini adalah milik Allah. Tetapi Allah memberikannya kepada bangsa Israel sebagai milik mereka. Bangsa Israel terikat dengan tanah itu. Akan tetapi akan tiba masanya bagi Allah untuk mengambil milik segenap alam semesta ini dan memperoleh kembali Israel sebagaimana halnya dengan tanah itu. Sekarang ini Anda dan saya sebagai orang percaya adalah gerejanya dan Allah bekerja melalui kita. Tetapi akan tiba masanya ketika kita semua akan memimpin dan memerintah bersamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah akan mengklaim kita sebagai warisannya. Saya bertanya-tanya tentang hal ini. Ini adalah bagian yang terlalu dalam bagi pemahaman saya. Karena itu, saya membutuhkan Roh Allah untuk menjadikan hal itu nyata bagi saya. Kemudian Paulus melanjutkan petisinya. Dalam Efesus 1 ayat 19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menjelaskannya. Apa arti dari memperluas, yaitu kuat, kehebatan kuasanya? Itu dari kata dunameo, yaitu kekuatan dinamit. Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan atau energeian, yaitu menambah tenaga sesuai dengan kekuatan kuasanya. Seberapa besar kekuatan dinamit yang menambah tenaga itu? Kemudian Efesus 1 ayat 20 mencatat, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah di surga. Anda lihat, kuasa ini ternyata cukup besar sehingga mampu membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Suatu kuasa yang menakjubkan, bukan? Dan ini tidak hanya kuasa kebangkitan, melainkan kuasa yang menempatkan Kristus di sebelah kanan Allah. Dan ini adalah kuasa kenaikan. Kita tidak terlalu banyak mendengar tentang kenaikan dari gereja Alkitab dewasa ini. Kita justru menekankan pada Natal dan Paskah. Tetapi tampaknya kita sama sekali melupakan kejadian itu. Tidakkah terbersit dalam pikiran Anda tentang kekuatan yang mengembalikan Dia di sebelah kanan Allah? Saudaraku, itulah kekuatannya. Kita mulai sedikit melihatnya. Coba Anda berpikir tentang kekuatan yang menembakkan peluru keluar dari tempatnya ke udara, dan juga kekuatan yang membawa manusia bisa sampai ke bulan dan kemudian membawanya kembali ke bumi. Ini semua adalah kekuatan yang ada di dalam alam jasmani ini. Dan tahukah Anda bahwa kekuatan yang membawa Kristus duduk di sebelah kanan Allah adalah kekuatan yang sama yang tersedia bagi orang-orang percaya dewasa ini? Saudara, itulah alasan Paulus mendoakan supaya orang-orang percaya tahu kebesaran kuasa itu. Paulus menulis dalam Filipi 3 ayat 10, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya." Selanjutnya Efesus 1 ayat 21 sampai 23 mencatat demikian. "Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu." Perhatikan, Paulus mengakhiri hal ini dengan satu catatan dahsyat. Gereja adalah tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala gereja. Suatu saat kelak, segala sesuatu itu akan berada di bawahnya. Penulis Ibrani menyatakan hal itu dengan jelas. Dikatakan dalam surat Ibrani 2 ayat 8, "Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya." Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Saudaraku, pada masa sekarang, satu-satunya hal yang berada di bawah Allah adalah gereja. Maksud saya tentu saja adalah gereja sejati. Orang-orang percaya sejati. Banyak sekali kelompok terorganisir yang menyebut dirinya gereja, tetapi pada dasarnya mereka tidak mendengarkan Tuhan Yesus. Gereja-gereja ini lumpuh, dan yang paling tragis adalah anak Allah yang tergeletak di tempat tidur tidak berdaya, seolah-olah otaknya dilepaskan dari tubuhnya. Saya pernah memasuki gereja-gereja yang seperti itu, dan banyak sekali orang Kristen dewasa ini yang bertindak seolah-olah mereka dipisahkan dari Kristus, kepala dari tubuh. Dia berfirman sebagaimana Yohanes 14 ayat 15 mencatat, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dengan kata lain, saudara, saya bisa menggerak-gerakkan kelingking saya karena kepala sayalah yang memerintahkannya. Dan ketika Allah menghendaki Anda bergerak, maksudnya mempraktikkan karunia apapun yang diberikannya kepada Anda di bumi ini, maka Anda melakukannya karena kasih, atau kalau tidak, Anda tidak melekat kepadanya. Betapa pentingnya hal ini dewasa ini. Paulus menggambarkan gereja dan hubungan kita dengannya sebagai berikut. Sebagaimana 1 Korintus 12 ayat 12-13 mencatat, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudaraku, yang perlu kita ketahui adalah Kristus adalah kepala dari tubuh, gerejanya, dan kita tentu berada di bawahnya. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.